Мінәжат ерлі зайыптыларға қалай көмектесе алады? Қорыта айтқанда бәріңде өзара ниеттес, қуаныш пен қайғы ортақтас, бір-біріңді туған бауырлардай сүйетін, қайырымды да кіші пейіл болыңдар. Жамандыққа жамандық пен, қорлыққа қорлық пен емес, ақ батамен жауап беріңдер. Себебі Құдай сендерді шақырғанда, өзінің ақ батасына ие болсын деп мақсат еткен еді. Петрдің бірінші қаты, үшінші тарау, сегізінші тоғызыншы аяттар. Мінәжат ерлі зайыптыларға қалай көмектесе алады? Көптеген нәрселермен көмектеседі. Ол жақсы қарым-қатынасқа есік ашады. Сізге бұрын мүмкін емес болып көрінген нәрселер туралы ашық айтуға, жеке өміріңізде Құдайдың күшіне ие болуыңызға, балаларыңызды қалай жақсы тәрбиелеу, жұмыстағы мәселелерді қалай шешуге және қиын жағдайларда не істеу керектігін түсінуге көмектеседі. Жақында мен некелерінен көңілі қалған ерлі зайыптылармен сөйлестім. Олардың 6 мен 12 жас аралығындағы 4 баласы бар. Әкесі отбасының күйреуін қаламады. Балалар да бұны қаламады. Бірақ егер араларына Құдай араласпаса, олардың некелері тарихтағы қайғылы бетке айналатын еді. Мен соңғы рет қашан екеулеріңіз бірге мінәжат еттіңіз деп сұрадым. Олар бір-біріне қарап қалып, күйеуі есімде жоқ деп жауап берді. Бір сәтке ойланып, әйелі кем дегенде 4 жыл бұрын деп жауап берді. Бұл отбасының күйреуінен сақтауға қанша уақыт пен қаражат жұмсалды. Бірақ соңғы 4 жыл ішінде олар ешқашан Құдай, сен біздің өмірімізде болып жатқанның бәрін білесің. Және бізге бұл нәрсе ұнамайды. Біз сенің көмегіңе мұқтажбыз. Бізге өзің қалайтын адам болуыңызға көмектесші. Біздің күнәларымыз бен қателіктерімізді кешірші. Ерлі зайыптылар бірге мінәжат етуге келіскен кезде, кез келген мәселелер шешімге келе алады. Мейлі ол опасыздық немесе қарапайым түсінбеушілік болса да. Алайда соңында мен сіздерге мінәжат етудің бір қаупі бар екен ескерткім келеді. Ол сіздің жұмыс кестеңізді бұзуы мүмкін, бірақ оның орнына жаныңыздың сауығуын, жұбайыңызбен бірге жақсы өмір сүруге үміт сыйлайды. Көріп отырғаныңыздай, бұл кемшілік оған тұрарлық.